bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Selamat datang di Beginu Wrap Up Episode. Sebuah rangkuman dari kisah-kisah Beginu di season 6 yang sudah kita lalui bersama. Supaya kamu bisa mendapatkan benang merah dari obrolan yang dilakukan oleh Wisnu Nugroho.
Kapan dong saya bisa mendapatkan uangnya? Jangan terus menunda-nunda lah.
Pikir dong, mana mungkin saya bisa mendapat uang asuransi secepat itu? Mereka mengawasi saya seperti elang.
Tinggal Nama hadir kembali dengan kisah misteri lainnya dan suasana yang lebih mencekam. Diangkat dari cerita mistis majalah Intisari, persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat.
Sebuah peristiwa bisa mengantarkan kita kepada begitu banyak pembelajaran yang menarik, entah melalui hal yang menyenangkan maupun memilukan. Beruntungnya, manusia dianugerahi akal dan pikiran oleh Tuhan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di episode wrap up ini, kita akan kembali bernostalgia mengenai pembelajaran hidup dari para narasumber yang dihadirkan di season 6. Melalui cerita dari orang-orang yang datang kepadanya, Marcella mendapatkan banyak pembelajaran, di antaranya bagaimana menjalani hidup dengan melunak di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Bersama Marcella, mari kita dengarkan kembali kisahnya.
Gengsi kan dibentuk karena diri sendiri juga. Yeah. Persis itu yang mampu mengontrol kita punya tindakan. Yeah. Melakukan apa, jadi bukan orang lain ya. Ya. Fungsi orang lain kalau Cella melihat apa ya?
Pastinya banyak mencontoh lah.
Mencontoh.
Aku banyak mencontoh. Sebenarnya salah satu drive besar aku harus kerja, harus sukses, harus punya uang. Karena dulu zaman Krismon bapakku bangkrut. Kayak gitu-gitunya kan pasti bawa dari kecil ya. Ada pesan-pesan yang kayak gak
jangan
bisa nih,
males gitu
terus.
Ya.
Gak bisa nih di rumah kerannya cuma satu. Aku harus kerja nih. Gimana caranya ya anak males ini bisa ngasilin sesuatu. Dan ya udah aku cari bentuk lah. Aku tahu kayak okay, aku orangnya mageran. Berarti aku harus cari yang effortnya paling rendah dengan hasil paling maksimal.
Wah,
akhirnya jadi pebisnis.
Iya, iya.
Mencari tenaganya minim, tapi akalnya ya, lebih keras. Uh-huh. Ya akhirnya aku cari aja lah pas sambil berjalan. Oh ternyata aku tipenya gini, aku adjust cara kerjanya begitu. Uh-huh. Semakin mengenal diri aja.
Okay. Nah proses pengenalan diri Cella ke Cellanya sendiri itu siapa yang mandu atau pertemuan dengan peristiwa-peristiwa?
Banyak. Uh-huh. Pasti mencontoh dari bapak. Uh-huh. Bapak lulusan SMP. Tapi sampai hari ini dia jadi eksportir otomotif. Okay, yeah. Kayak aku jadi nggak ada alasan deh kayak untuk orang tuh mau bilang keterbatasan tuh nggak ada. Contohnya di aku untuk keterbatasan tuh bikin kita nggak kemana-mana. Bapakku, aku lihat ibuku. Ibuku menikah muda, dia belajar sambil diprosesnya. Sampai hari ini dia masih bisa, dia tidak mengeras. Banyak orang dengan hidup yang pahit, menuanya mengeras. Itu aku juga belajar gimana cara tetap melunak di kondisi yang tidak baik-baik aja kan.
Persis. Itu seni yang tinggi itu, karena nggak bisa. Biasanya kita kalau menghadapi sesuatu mengeras.
Mengeras.
Tapi kita bisa melunak.
Reaksinya itu. Semuanya jadi serba panasan, serba apa. Kayak gitu kan banyak yang harus dipelajari dan aku masih belajar. Dan itu ya sambil berproses, aku ketemu orang baru.
Iya, iya.
Ngobrol banyak hal dan akhirnya kayak semakin aku tahu banyak, semakin aku tahu aku nggak tahu apa-apa.
Itu kebijaksanaan hidup banget. Tapi di NKCTHI kutipan-kutipan itu tercermin sih. Kelenturan, kelunakan.
Pura-pura, Mas.
Jam 2 dini hari kan?
Pura-pura. Tanpa alkohol dan narkoba.
Menemukan.
Enggak, itu bercanda teman-teman. Okay. Kalau bikin karya meledak harus ya sadar dulu dong.
Enggak juga.
Oh, ya udah begitu aja kutipan.
Tapi menciri hidup memang lunak sih. Sesuatu yang mati yang masih keras. Orang meninggal kan kaku segala macam.
Iya, betul.
Semua yang hidup pasti lunak. Jadi kalau kita mau merayakan kehidupan ya merayakan kelenturan dan kelunakan kita kali ya.
Iya, enggak mudah.
Iya.
Enggak tahu setahun ke depan, 5 tahun lagi apa yang dihadapi tapi ya.
Tapi yang kata orang-orang buku yang kutipan-kutipan itu menyelamatkan banyak orang.
Iya.
Pengalaman ketemu dengan mahasiswa gitu ya. Kalau dia dapat ke suatu masalah, dia menunjukkan sebuah kata-kata yang menurut dia menguatkan. Dan itu kan di era yang, nggak tahu, mungkin pas juga ya, 4 tahun atau 5 tahun terakhir kan isu mental health ini tinggi banget ya.
Iya.
Cella memahami ini sebagai titik temu atau emang pas barengan aja?
Pas aja.
Pas aja.
Aku nggak sepintar itu mengkalkulasi 5 tahun lagi akan mental health isu akan naik.
Enggak, tapi itu emang karena jalan bersamaan dengan
apa yang dialami. Pas buku ini rilis, aku dihadapi oleh Mas Pak ngajak aku untuk isi panel di depan senior-senior Kompas. Penulis-penulis senior. Mau mati nggak tuh Mas? Penulis baru disuruh ngomong di depan semua penulis-penulis senior.
Ya.
Tega banget sih.
Si anak kecil ini.
Si anak nggak ada otaknya. Terus tiba-tiba kayak, oke, aku ngomong apa ya?
Oke.
Okay. So, aku takut banget di situ. Karena aku tahu aku bukan penulis, bukuku tulisannya dikit. Tapi orang nyebut aku penulis, ya udahlah aku penulis aja deh. Terserah deh. Dan aku harus ngomong di depan penulis yang tulisannya banyak banget di buku ya.
Oke. Okay. Tapi kategori penulis buat penerbit itu bukan teks loh.
Oh ya?
Penjualan. Nanti Mas Pak
kita tanya. Benar.
Itu approving pertama untuk mengatakan dia penulis nih.
Ah, soalnya jadi buku ya. Masa kalau buku yang bikin apa? Masa penyulam? Iya, itu di situ aku ada profesor, dia meresearch tentang mental health.
Oke, di tempat itu.
Itu buku kalau nggak salah baru rilis kayak berapa hari, berapa minggu. Terus dia bilang di tahun 2020, menurut data, isu mental health akan jadi hal yang bahan pembicaraan di Indonesia. Aku kayak, oh iya, nggak ngerti. Iya, kayaknya sih gitu doang. Tapi sampai aku berjalan, oh benar ya, benar ya. Teknologi tumbuh bersamaan dengan ketidakwarasannya aja, dan manusia perlu balancing itu kan.
Ya.
Dan ternyata ya semuanya tepat aja waktunya. Dititipinnya ke aku udah gitu doang, nggak ada lebihnya. Bisa jadi titipin ke Mas, bisa jadi titipin ke kamu. Udah waktu itu dititipinnya ke aku jadi.
Nih, enak banget hidup kece lah nih. Jadi nggak merasa bahwa dia punya peran.
Emang nggak ada peran. Kecuali aku jadi baju
apa
Mas ya.
Soekarno.
Nah, udahlah aku sombong kayaknya. Makanya aku nggak dikasih itu. Aku percaya titipannya udah sepas-pasnya manusia lah udah. Dikasihnya ke aku ya udah.
Bercerita soal makanan, Ade Putri mendapatkan makna dari adanya pasar tradisional. Bagi Ade, pasar tradisional memberikan gambaran tentang prinsip hidup yang cukup, yaitu tentang merasa cukup dan hidup melambat. Dua nilai tersebut membuat Ade tidak perlu berlari mengejar sesuatu secara terus-menerus. Kita dengarkan kisahnya lebih lanjut.
Sebenarnya gue harus bilang, Acmi itu membuka mata banget. Karena dulu sebelum Acmi, gue suka masakan Indonesia.
Okay.
Tapi tingkat apresiasinya gak kayak sekarang.
Okay.
Dulu gue juga gak bisa ke pasar tradisional. Ngeliat becek dikit kayak,
aku
mau mencolot. Gitu. Karena kebiasaan dulu sama ibu ya di Jakarta bawanya ke supermarket.
Iya
kan, jadi ketika akhirnya pasar tradisional tuh sempat agak kayak
ada
perlawanan sebenarnya.
Tapi
akhirnya gue mengalah. Karena ada Om William kan takut ya, jadi jalan tuh udah gini, terus kenapa adek? Gak apa-apa Om. Palsu. Tapi akhirnya sampai menemukan
keasikan
nikmatnya pasar tradisional, karena itu kan menurut gue lebih kayak gila tempat belajar ya di situ. Selain bahan, kita bersosialisasi dengan orang, itu yang kayak bukan lagi menawar harga. Atau kita lihat sesuatu, kita tanya,
appreciate,
Bu ini apa? Biasa masak apa? Terus kadang-kadang kita tanyanya sama penjual, pelanggan lain pada bantuin jelasin. Itu tuh menurut gue apa ya?
Itu nggak terjadi di pasar modern dan
iya, di supermarket. Kita kalau ditanya supermarket tuh udah cuma mentok ini apa namanya sesuatu.
Selesai.
Diolahnya seperti apa jarang ada yang paham. Itu makanya ngerasa akhirnya sekarang kalau setiap keluar kota, zaman masih ngurusin Den pun kan kabur ya pagi-pagi. Itu ada kemana? Lagi di pasar. Gitu.
Okay. Dan benar sih kalau pasar tradisional tadi kalau compare ke pasar modern ya, di situ emang semua apa ya nilai hidup ada di situ sih.
Yes.
Kayak misalnya tadi soal bahan iyalah. Kalau di pasar modern kan kita udah di situ ditempel harga, kita nggak ngomong aja pulang udah selesai barang.
Yes.
Kalau pasar tradisional kan harus ngobrol kan,
harus
Bu
banget.
Ini berapa, ditimbang dulu harganya berapa dan sebagainya. Yang gue cerita pengalaman yang ketulusan pedagang yang sama untuk mencari enak banget ya. Nanti kita hajar abis ini.
Godaan.
Ketulusan pedagang yang sama, gue nanya sesuatu. Oh di sebelah sana pada dijual juga.
Yeah.
Itu kan gila nih pasar tradisional Gue selalu merinding kalau cerita ini. Setulus itu apa mereka berusaha, nggak ada kompetisi yang kelihatan bersaing sangat besar.
Rezeki itu harus sama-sama kita dapat, kita bagi gitu.
Dan disalurkan kan itu. Itu pasar tradisional yang gue. Sama yang tadi lo nyebut sih soal nggak serakah ya.
Iya, itu yang kayaknya gue masih banyak menemukan di daerah. Dan bukan yang nggak ada di Jakarta, tapi sulit menemukan. Karena di sini akhirnya gue suka ngerasain kayak ketika lo ngelihat usaha si A laku, lo jadi harus punya juga.
Dan harus lebih dari itu.
Harus lebih dari itu. Semangatnya oke sih.
Oke.
Tapi boleh nggak kita sekarang semua serba untuk cukup. Bukan berlebih. Nah, tapi kalau orang suka nanya sama gue, lo mau nggak mau berlebih? Takut-takut ngorak gue. Kayaknya secukupnya tuh jadi enak, karena kita jadi bisa jangan selalu berlari, kita jalan. Jadi kita bisa lihat, udah oke, kita perlu ngapain lagi. Lu gak ke depan terus gitu loh, lihat yang samping nih gak sampai mana gitu.
Dengan pelan kan itu jadi bisa noleh kan?
Iya.
Kalau cepet lo noleh bisa nabrak.
Iya, benar.
Kesadaran itu lo muncul kapan deh? Karena kan untuk, apalagi kita masih ya relatif muda ya, untuk sesuatu yang membatasi lalu merasa cukup itu kayak lo nggak kecepetan di usia lo di sini atau lo dapet kecepetan itu apa?
Dapetnya dari gini, kan gue ngekos ya.
Ngekos ya di Dharma Wangsa.
Di Dharma Wangsa.
Ngekos tapi Dharma Wangsa lo.
Iya, tapi itu kan supaya ini supaya bisa memetakan kalau dengan mobilitas gue ini itu semua selalu cepat dan
di daerah situ,
sekitaran
ya?
Situ aja. Terus gue sempet pindah ke Cipete.
Cipete.
Karena sebuah keadaan di mana oh kerjaan dekatnya Cipete, pindah. Kamarnya dari yang besar jadi cuma setengahnya. Sementara gue tuh punya koleksi buku 3 lemari.
Wow.
Yang dulu pelit dulu kalau misalnya ada orang mau pinjam gue nggak kasih. Ntar lu lipet ininya nggak mau.
Ntar sobek.
Iya jadi dulu tuh pelit banget. Pas mau pindah nggak bisa bawa tuh lemari buku. Tiga lemarinya seisi isinya gue sumbangin. Adalah temen yang emang kerjanya ngirimin buku ke daerah-daerah gitu. Rasanya seneng ketika yang tadinya kita keep buat diri sendiri. Ternyata lo lihat ada orang lain yang bisa senyum karena dapetin benda sesuatu itu yang bermanfaat gitu. Emang itu kan akhirnya satu enak, terus kedua gue jadi gak punya apa-apa. Oh ternyata semakin gak punya apa-apa semakin hilang bebannya. Termasuk gue pernah jual mobil karena sebenarnya jual mobil tuh bukan ini ya. Karena waktu itu bensinnya mahal banget. Parkirnya
sekarang
mahal banget. Iya. Abis itu begitu selesai jual mobil kan mau gak mau pakai sepeda yang punya
sekarang
kan.
Sepeda yang keren itu.
Iya. Terus jadi kayak ngerasa, ih gila ya ternyata semakin kita gak punya apa-apa, bebannya tuh hilang. Jadi kayak dengan membiasakan itu, oh enak. Makanya gue pun bukan jarang aja belanja. Gue sering kali kayak dikasih ini, gak usah deh gitu. Kemarin udah 2 kali dikasih sepeda kayak.
Enggak
deh. Maksudnya lo gak mau kasih yang lain aja, karena gue gak bisa sekali naik sepeda 2.
Bener banget, kecuali akrobat lo. Akrobatnya belum pernah gue liat. Ada sepeda 2 orang kan, 3 orang. Tapi kalau naik 2 sepeda.
Naik 2 susah gitu. Okay. Tapi itu rasanya jadi ketika, oh kalau misalnya kita bisa sharing sama kita gak serakah, rasanya tenang banget. Karena gak iri. Gak mungkin iri. Tepatnya itu ya, jadi hilang rasa iri. Lo kalau ada orang karirnya bagus, ada orang punya pemasukan yang besar, kita lebih ikutan seneng daripada iri, gue harus ada juga gitu.
Itu bisa gitu karena kita udah ngerasa ya cukup aja.
Ternyata cukup itu enak. Dulu sih gue gak tiba-tiba kayak gini, kok dulu juga kayak, ih kayak gitu gue juga bisa. Biasa.
Tommy Wibisono merupakan seorang pencinta buku yang mendirikan sebuah toko buku. Melalui buku, ia mendapatkan begitu banyak inspirasi hingga akhirnya bertemu dengan penulis idolanya. Dari sana, ia mendapatkan pembelajaran untuk menghabiskan stok salah di saat muda. Kita dengarkan kisahnya lebih lanjut.
Buku pertama apa yang pertama dibaca setelah dari Zin itu, Dao?
Ya, Bumi Manusia, tentu saja. Tapi yang bikin senang bukan itu. Malah buku-buku interview-interview Pram. Jadi ada judulnya Pram Melawan, ada judulnya Saya Terbakar Amarah Sendirian, dan saya ingin melihat semua itu berakhir. Nah, itu 3 buku favorit. Bacaan, dari buku itu bahkan aku tertarik bikin buku lah juga. Gitu. Itu 3-3 formatnya interview.
Ya.
Oh, bisa ya bikin buku soal interview? Satu itu, dua. kayak, wih anjing Pram ini orang keren banget nih, orang gila banget ya. Jadi malah interviewnya yang aku kagum.
Mempengaruhi
hidup, maruh hidup ya. Bahkan sampai jadi bikin karya.
Bikin warning segala macam itu kan juga bikin model wawancara gitu kan.
Oh iya, soal apa, ya tadi tentang keberanian kayak disentil-sentilnya. Iya, terus selanjutnya Remi Silado.
Oke.
Okay. Juga bukan dari karya langsung jadi nonfix. Jadi aku sangat orang yang tumbuh dengan wawancara deh. Dari wawancara-wawancara orang deh. Jadi takjub dengan itu. Remi Silado itu encourage untuk ayo muda dan nakal enggak apa-apa gitu. Itu.
Habiskan stok salahmu
gitu. Dan betapa menangisnya ketika bisa wawancara si Remi Silado waktu itu.
Waktu kuliah
bikin warna okay. Itu. Wow, benar gemeteran itu. Jadi ketemu idola ini,
starstruck
gitu. Dan ya untungnya bawa sangu minuman ya, jadi santai lah ini.
Menyelesaikan masalah.
Ternyata menyelesaikan masalah, menyelesaikan starstruck gitu, dan menyelesaikan jarak juga.
Okay.
Aku cerita sedikit soal aku wawancara Remi Silado itu. Sebelumnya tuh dia wawancara juga ada wartawan umum lah, ada cukup tua itu. Dia tuh agak intimidatif dia.
Oke, okay. Wawancaranya.
Si Remi Siladonya. Jadi okay. Si wawancara juga kelihatan
agak tertekan.
Tertekan juga. Bajet kita antri lagi nih. Waduh, itu aku berdua itu waktu sama Sony. Terus ya minum dulu terus habis itu. Halo Om gitu nih. Ini Om ada oleh-oleh dari anu. Dia minum dia. Wah, keras banget. Kurang ajar kalian ini apa nih kok keras gitu. Nah dari situ lebih tenang, lebih santai dia. Lebih santai dan dapat banyak sekali titah-titah pesan-pesan kuat sekali. Yang membekas itu kayak itu. Anak muda itu kalau salah jangan diserang. Anak muda kalau goblok jangan diserang. Karena memang masih muda gitu. Kalau tua goblok ya itu harus dihajar gitu. Itu berangkat dari kenapa dia sering nyerang generasi tua pas dia muda kan.
Iya.
Jadi maka mau buka, udah ayo bikin aja, abisin stok salah. Nah itu yang bikin, saat itu bikin semangat juga.
Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama para narasumber inspiratif. Nantikan begini wrap up episode lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.